Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bugün martın 31-i Azərbaycanda soyqırım günü kimi anılır. Avropa Birliği İrandan tələb eləyib ki, həbs elədiyi Britaniya dənizçilərini buraxsın. Və gözlənilir ki, bugün Ukraynada Başnazir Yanukoviçin tərəfdarları yenə yürüyüş keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün martın 31-i Azərbaycanda soyqırım günü kimi anılır. Bundan bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova BMT, Avropa Şurası və başqa beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir ki, 1918-ci ilin martında ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktları törədiblər və Ombudsmanın bildirdiyinə görə bu siyasəti Qarabağ müharibəsində də davam etdiriblər. Bakıda bugün bir sıra anım tədbirləri də olacaq. Azərbaycan Polşa ilə energetika sahəsində uğurla əməkdaşlıq eləyə bilər. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Polşalı həmkarı Lech Kaczynski ilə görüşəndən sonra. Polşa Prezidenti 2 günlük rəsmi səfərlə Bakıya gəlib. Dövlət başçıları bildiriblər ki, iki ölkə arasında iqtisadi, siyasi və başqa sahələrdə əlaqələr yüksək səviyyədədir. Görüşdən sonra prezidentlər birgə bəyannamə də imzalayıblar. Bugün isə gözlənilir ki, Polşa Prezidenti Baş nazir Artur Rəsizadə və parlamentin spikeri Oktay Əsədovla görüşəcək. Bakıdakı Katolik kilsəsinə də baş çəkəcək. Fərhad Əliyev istintak materialları ilə tanış olmaqdan imtina eləyib. Keçmiş nazir deyib ki, bunun üçün ona az vaxt veriblər. Bu haqda Fərhad Əliyevin vəkilləri məlumat veriblər. Onlar deyirlər ki, aprelin 12-sinə kimi 240 cildlik işlə tanış olmaq mümkün deyil. Fərhad Əliyevi 2 il qabaq dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə tutublar, amma sonradan bu iddiamı işdən ayırıblar və keçmiş naziri dövlət əmlakını talamaqda günahlandırırlar. Apellyasiya məhkəməsi deputat Hüseyn Abdullayevin şikayətini təmin eləməyib, onun 2 ay həbsdə saxlanması qərarını qüvvədə saxlayıb. Hüseyn Abdullayevi 2 həftə qabaq tutublar, deputat həmkarı Fəzail Ağamalı ilə dalaşdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliği İrandan tələb eləyib ki, həbs elədiyi 15 Britaniya dənizçisini buraxsın. Birliğin xarici işlər nazirləri bununla bağlı xüsusi bəyanat yayıblar. Britaniyaya şərtsiz dəstək veriblər. İrana isə xəbərdarlıq eləyiblər ki, həbsçiləri buraxmasa buna müvafiq ölçü götürəcəklər. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Javier Solana deyib ki, o cəhd eləyəcək ki, məsələ ilə bağlı İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecadla danışsın. Dünən Britaniya dənizçilərindən birini Nathan Thomas'ı İran televiziyasında göstəriblər. O deyib ki, İran sularına icazəsiz giriblər. Həbsdə də onlarla yaxşı davranırlar. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə İrana xəbərdarlıq eləyib ki, əgər dənizçiləri buraxmasa, get-gedə özünü dünyadan daha çox təcrid eləmiş olacaq. Doğrusu, mən bilmirəm ki, İran rejimi niyə bu məsələni uzadır. O mənada ki, bütün bunlar insanları get-gedə daha çox iyrəndirir. Onlar tutduqları dənizçiləri bu şəkildə nümayiş elətdirməklə, onlarla bu cür manipulyasiya eləməklə heç kimi axmaq yerinə qoya bilməzlər. Tony Blair. Britaniya deyir ki, dənizçilər İranın su sərhədini pozmayıblar, onları İraq sularında tutublar. Gözlənilir ki, bugün Ukraynada Başnazir Yanukoviçin tərəfdarları yenə yürüyüş keçirəcəklər. Onlar Prezident Yushchenkanın parlamenti buraxmaq hədələrinə etiraz edirlər. Dünənki yürüyüşdə minlərlə adam iştirak edib. Yushchenka parlamenti buraxmaq xəbərdarlığını sırağa gün eləyib. Yanukoviç hökumətini konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıb. Bu arada keçmiş Başnazir Timoshenkanın rəhbərliyi elədiyi müxalifət qüvvələri də Prezidentə müraciət ediblər. Onlar erkən seçki keçirilməsinə çağırıblar. Amerikanın nümayəndələr palatasının rəhbəri Nancy Pelosi yaxın günlərdə Suriyaya səfər eləyəcək. Baxmayaraq ki, Ağ Ev bunu çox pis ideya adlandırıb. Pelosi indi yaxın şərqdə səfərdədir, bölgədəki vəziyyəti öyrənir. Amerika prezidentinin administrasiyası hesab eləyir ki, Suriya terrorizmə maliyyə dəstəyi verir. Ağ Evin sözçüsü Dano Perino deyib ki, Pelosi gərək Suriyaya getmək fikrindən daşınsın və anlasın ki, onun səfəri necə başa düşülə bilər. Nancy Pelosi Demokrat partiyasındandır və hakimiyyətdə olan respublikaçıların yaxın şərq siyasətini yanlış sayır. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun 8 xəbərlərini mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov verilişimiz isə xüsusi reportaj proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirsiniz. Bu həftə müxbirlərimizin hazırladığı seçmə reportajları dinləyəcəksiniz. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramımızda. Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Azərbaycanda ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Hökumət deyir ki, televiziya tamaşaçılarının sağlamlığı təhlükədədir. Və 116 il yaşamağın sirri nədir? Hər gün Bakı ətrafındakı hava limanına, Heydər Əliyev adına aeroporta tərəf yüzlərlə avtobus yollanır. Onlar minlərlə adamı aeroporta daşıyırlar. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Aeroporta gedirəm ifadəsini Azərbaycanda yarmarkaya gedirəm ifadəsi əvəzinə də işlədirlər. Aeroport yarmarkası Azərbaycanda ən ucuz ticarət mərkəzlərindəndir, bəlkə də ən ucuzudur. Amma indi hökumət istəyir ki, həmin yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də odur ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, Sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan Binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır. Və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazancılar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən Binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasən əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyünə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama 2 alıcı düşür, 1 alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin alıcı qabiliyyəti tükənib, demək olar ki.
Cəmal, söhbəti ortalığa.
Kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmirsiz. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bazara təsir edir. Alver yoxdur.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır içinə. Onun biz baş planda onu deməli nəzərdə tutmuşuz ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşlılıqdan başqa bir şey olmamalıydı o zonada. Yol kişiləri xayeti içini özləri bilər, özləri cavab verir. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzula Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzula Quliyeva görə aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sultəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sultəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Xoşdur, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişilsin. Çünki orayı, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş-gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısı görürsünüz, yer göynə gündədir, yermək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yermək mümkün olmur. O yolu baxız, söylə, görürsünə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Ona görə yaxşı şərait olsa köçürsünlər daha.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma suallarımı cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım.
Ülker Akif qızının söhbəti. Görəsən, yarmarkanı aeroportun yanından Sumqayıt yoluna köçürsələr, qiymətlər yenə də mi əvvəlki kimi ucuz olacaq? Hər halda zaman göstərəcək bunu. Verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Dünyanın dərman şirkətləri bir çox hallarda öz reklamlarında dərmanların təsir gücünü şişirdirlər. Bunu Amerikanın New Jersey Public Interest Research Group təşkilatı deyir. Dünyada dərman bazarında apardığı tədqiqatın nəticələrində. Hesabatda o da deyilir ki, bir çox hallarda şirkətlər öz dərmanlarının qəbulu ilə bağlı riskləri gizlədirlər. Dərmanın istifadə dairəsinə olduğundan geniş göstərirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində buna istinad eləyib dərmanların reklamını qadağan eləyiblər. Elə Azərbaycanda da. Buna baxmayaraq, Bakı küçələrində, televiziyalarda, metro stansiyalarında dərman reklamlarına tez-tez rast gəlmək olar. Hökumət buna qarşı mübarizəyə başlayıb, amma dərman reklamının vacib olduğunu deyənlər də var. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Orqanizmi qırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Oynaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandır. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim resepti olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanunu nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan edən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnsar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropolitenə, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bu müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti Adı Təhsilən Xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsi ilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısına alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb. Reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynə Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdırlar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziyadan bağlı hər hansı bir məsələ varsa, o özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki, qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qanun qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşraban Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşravan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Bəli, sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olmasın. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişdən söhbət edəcək? Məhz kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Söhbət etməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanları hər yerdə reklam edirlərsə, bizə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşraban Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, stəkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Azərbaycanda içməli suyun da keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqlar var. Ölkədə ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Bu haqda birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda tez-tez belə fikirlər eşitmək olar ki, Kür və Araz çayları qonşu ölkələrdə çirkləndirilir. Bu çaylar Azərbaycanda əsas içməli su mənbələridir. Amma Gürcüstan və Ermənistan haqqında ittihamlar bir yana, Azərbaycan özü suyun təmizlənməsi üçün nə iş görür? Bakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda istifadə olunan suyun tərkibindən arxayın olmaq mümkündürmü? Suyun necə və nə ilə təmizləyirlər? Reportajı dinləyək.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzü qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı Kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, İçməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititrlə yox, suda lämbliyaların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığıyla müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 il əvvəl həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lämbliya nədir?
Lämbliya məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyidir. Bağırsağın yuxarı hissəsin. Ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif iftidailər də var, bəli, onlar suyla keçir.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur, xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərərsizləşdirmir.
Bu çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə selikli qışaları var, bir 7 şeydən ibarətdir və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həmsöhbətimə görə Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmi üçün də zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şorlar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyu idi. İndi Bakıda təmiz şorlar suyu deyilir. Bəs şorlar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan xlor bu suya da vurulurmu? Mütəxəssislərin dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şorlar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə elə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayinədən keçirilir. Şorlar su idarəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şorlar suyunda hər hansı mikrob aşkarlanmayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azər Su şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da, kimyəvi müayinə suyun bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər, yəni normada axınlar.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, Azərbaycanda içməli suya yalnız norma daxilində quru xlor vurulur. Bu norma isə 1 litr suya 3-5 mg quru xlordur. Bakıda bəzən suda xlor daha çox hiss edilir. Ziyəddin Kazımova görə bu su anbarına yaxın yerlərdəki evlərdə özü də həmişə yox. Əsasən su anbarları yuyulanda və həmin anbara xlor vurulanda müşahidə olunur.
Hansı ərazilərdə ki, ehtiyac su çənləri anbarları yuyulur, ilkin istismara buraxılırsa və yaxud da hansı ərazidə ki, iri diametrli su turbaları dəyişdirilir, orada xlorun miqdarı biraz artıq vurulur. Ki, yəni ki, orada o dezinfeksiya işlərini aparsın.
Bəzən kranlardan bulanıq su axmasına gəlincə, Ziyəddin Kazımov bunu su kəmərlərində və anbarlarda aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, o uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır, işlədiyi müddətdə onlara evdəki kranlardan su içib, hansısa parazit və ya kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulmaları ilə bağlı təcili xəbərdarlıq və ya hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Yəni, bu ola bilsin, söz söhbət olsun. Bilirsiniz, hər bir evə gələn su kranından gələn su mərkəzləşdirilmiş həmin ərazidə yerləşən su anbarından daxil olur. Və o su anbarları üzərində dövlət nəzarəti var.
Bəs deyilən dövlət nəzarəti nədən ibarətdir?
O anbara nəzarət edilən su idarəsinin işçiləri var. Və o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrindən götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrindən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli, ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən, gündəlik olaraq da rayon Gigiyena Mərkəzlərindən götürülür.
Son barlarının sanitar mühafizə zolağı ilə bağlı 1996-cı ildə məsələ qaldırdıqlarını deyən cənab Kazımova görə Ceyranbatan su anbarı ətrafında hasarlanma işləri aparılıb. Amma həmsöhbətin bəzi rayonların ərazisində yerləşən paylayıcı su anbarlarının sanitar-texniki vəziyyətinin normaya uyğun olmadığını bildirir.
Bəzi rayonların ərazisində yerləşən ehtiyac su anbarlarında isə deməli onların sanitar-texniki vəziyyəti norma daxilində deyil. Yəni ki, onun qorunması və onun mühafizəsi təşkil olunmur.
Bu, Bakıdakı içməli su ilə bağlı olan vəziyyət idi. Rayonlarda necə, əhali içdiyi suyun necə su olduğunu bilirmi və ya əhali necə su içir? Gürcüstandan başlayaraq Neftçala və Salyan rayonuna qədər Kür çayı boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində adamlar içməli suyu birbaşa Kür çayından götürsə də, Ziyaddin Kazımov deyir ki, təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin su içmək olmaz.
Deməli, biz məsləhət bilirik ki, hansı ərazilərdə ki, təmizləyici qurğular var, o təmizləyici qurğulardan sonra çıxan sulardan əhalimiz istifadə eləsin. Ancaq əlbəttə siz düz qeyd edirsiniz. Ta deməli, Gürcüstan sərhəd sulağından Salyana kimi gələn Kür çayına bəzi əhalimizin bəzi əksəriyyəti istifadə edir. Bunlar istifadə edərkən ehtiyatlı olmalıdır.
Sabirabad və Salyan rayonlarının Kür boyu kəndlərində hamı birbaşa suyu maşın və traktorlarla həyətindəki daşdan tikilmiş hovuzlara tökür və ya elə həyətdəki arxdan elektrik nasosu ilə hovuza vurur. Həmin sudan da həm içməyə, həm də məişətdə başqa işlərdə istifadə olunur. Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində suyun keyfiyyəti ilə kiminsə maraqlanıb maraqlanmadığını soruşdum. Sabirabaddan Zaur Zamanov.
Ümumi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi belə də ki, kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel deyirken ne ters içirsiniz böyle öyle. Öyle şey yok.
Zaur Zamanov deyir ki, Kür suyunu kaynatmadan içmek olduqca korkuludur. Hatta Zaur Zamanov kaynanmamış su içtiğine göre bir defa xəstələndiyini de deyir. Respublika Hijyena ve Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyaddin Kazımov deyir ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olan içməli suda bütün təmizləyici qurğulardan keçəndən sonra dəfələrlə müayinə aparıblar və məlum olub ki, Bakıya verilən su içmək üçün tam yararlıdır. Amma Gürcüstandan başlayaraq Kür çayı boyunca Azərbaycanın xüsusən Aran rayonlarında əhalinin birbaşa bu çaydan götürüb içdiyi suyun hansı növ su adlandırmaq olar, bu hələ məlum deyil. Elə bu səbəbdən də söhbətləşdiyi mütəxəssislər hesab edirlər ki, həm Bakıda, həm də rayonlarda suyun necə olmasından, necə təmizlənməsindən asılı olmayaraq, yaxşı olar ki, bütün vətəndaşlar suyu qaynadıb içsinlər.
Maarif Çingizoğlunun araşdırması. İki ay qabaq Azərbaycanda 3 dəfə qaldırmışdılar suyun qiymətini. Görəsən, maraqlıdır, bu ümid eləməyə əsas verirmi ki, suyun keyfiyyəti də artacaq, dünya standartlarına yaxınlaşacaq. Uzun ömürlü olmağın sirri nədir? Həkimdən soruşsan deyəcək ki, içki içmə, siqaret çəkmə, idman elə. Bəs 100 yaşayanların özləri nə deyir? Onların dediyi, həkimlərin məsləhəti ilə üst-üstə düşürmü? Azadlıq radiosu elə-belə 100 yaşayanında yox, dünyanın ən uzun ömürlü sakininin qonağı olub. 116 yaşa çatmağın sirrini soruşub ondan. Qəribə cavablar da eşidib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Qriqor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Qriqor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı iki mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaşı tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfəyə yanaşır.
Bu dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik eləyənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Qriqor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. 116 yaşlı qəhrəmanımızın dediyinin hamısına bir-bir əməl eləməyə məsləhət görməsək də hər halda bəzi nəticələr çıxartmağa dəyər. Bu xüsusi reportaj rubrikasında sonuncu söhbətimiz idi. Bu həftə Azadlıq Radiosunda efirə gedən seçmə reportajlardan dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Gəmbərov, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Ve bu cansıxan bürküdə yine ikimiz qalırıq. Verib baş başa, mən və azadlıq. Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım. Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa, mən və azadlıq. Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu bu ölkələrin xaricdəki icmaları arasında əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq.
Bu işin teknik tərəfi hələ boşdadır. Nələr yapılacaq?
Biz çox yüksək qiymətləndiririk. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda hakimiyyətə yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var.
Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin ikinci qurultayı keçirildi. Bəs diaspora nümayəndələri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür?
Deyə bilmərik ki, dostlar görülmüşdür. Ancaq bu birinci üçüncü olan deməli o qurumun ancaq və ancaq başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır.
Mən inanıyorum ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresi Avropada çox böyük işlər görəcək.
Bir təşkilat kimi Türk Azərbaycan əvi olaraq biz ümumiyyətlə bu kongresdir, bunların tərəfdarları deyilik.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Martın 9-da Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu keçirildi. Əvvəlcə forum barədə qısa rəsmi məlumat. Tədbirdə 50-yə yaxın ölkədən 500-dən çox diaspora nümayəndələri iştirak edib. Onlardan 170-dən çoxu Azərbaycan və 150-dən çoxu Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərləri idi. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan və Şimali Kiprin lideri Mehmet Ali Tələt iştirak elədilər. Forumun nəticəsində Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası və Bakı bəyannaməsi adlı sənədlər qəbul olundu. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm.
Forumun qəbul edildiği strategiyada müxtəlif ölkələrdə, daha doğrusu dünyanın müxtəlif regionlarında Azərbaycan və Türkiyə Forumu arasında əməkdaşlığın formaları, istiqamətləri öz əksini tapıbdır. Eyni zamanda həmin strategiyaya uyğun olaraq bu forumda Azərbaycan və Türkiyə Forumu təşkilatlarının koordinasiya şurası yaradıldı və bu koordinasiya şurasının üzərinə düşən əsas vəzifə bizim diasporaların fəaliyyətini əlaqələndirməkdən və Azərbaycanın Türkiyənin mənafələri ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsində koordinasiya etməkdir.
Forum iştirakçıları ermənilərin soyqırım iddiaları ilə bağlı qərarlar qəbul edən ölkələrin parlamentlərinə müraciətlər ünvanladılar. İndi də gəlin baxaq, diaspora cəmiyyətlərinin nümayəndələri bu forum barədə nə düşünür? Amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Globus proqramı da mikrofonda Samirə Faik qızı. Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür Azərbaycan və Türk Diaspora Təşkilatlarının forumunun nəticələrini belə qiymətləndirir.
Zaten Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər böyle kişilər, şahıslar deyəlim bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq ki, bu bizim ən önəmli işimizdir. Təşkilat olarak, planlı olarak çalışmak, yapacağımız işleri planlaştırarak hep beraber yapmak, bu büyük bir güve yaradır. Bu sebepten ben diyorum, gelecekte Türk diasporaları, Azerbaycan diasporalarıyla bir iş görüp dünyaya bize yapılan haksızlıklara tekrar diyorum, dur demek için teşkilatlı olmak gerekir. Ben onun bu güzel bir şeydir. Ben teşkilatlı olmak, bir iş görmek, ayrı ayrı olan kuvvetlerin bir arada bir yumruk gibi bize düşmencilik edenlerin başına bir yumruk gibi inmek, ona dur demek. Netice olarak o ortaya konucu.
Bəşər bəy, siz Mainz Azərbaycan cəmiyyətinin sədrisiniz də Mainz şəhərində yaşayırsınız.
Düzdür.
Konkret sizin şəhərdə bu qurultaydan sonra bu Türk diasporası ilə bir yerdə hansı planlarınız, hansı tədbirləriniz var? Artıq yəni nəsə layihəniz var mı?
Var,
necə
var.
İş görəcəksiniz?
Aprelin birində ilk dəfə bizim Azərbaycan və Türk diasporalarının birgə görəcək bir Nevruz Şenliği var. Dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından Frankfurt şehrinde büyük bir sahalda bizim Azerbaycanımızdan gelecek mahnıcıların, Azerin Hanım gibi büyük mahnıcılarımızın gelip orada hem Türk kardeşlerimizle hem bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizle, bacılarımızla Nevruz Şenliğini kutlayacak. Bu bir birliğin, ya, öyle diyeyim, ilk şeyidir, mertebesidir. İlk hamle odur. Ki bizi görsünler, biz hem birge şenlik yapabiliriz, hem birge ağlayabiliriz, hem birge bize düşmencilik edenlere karşı bir zerbe vurmayıp sağlayabiliriz. Hemen birinci nöbede onu diyelim, aprilin birinden Frankfurt şehrinde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde Dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından bir şenlik yapıyoruz. Ondan sonra da biz hocalık adliyamıyla alakalı artık 25-26 Fevrili beklemeyeceğiz. Biz arz ediyoruz ki her yerde, her gün hocalık atlamıyla alakalı bizim kardeşlerimizle, bacılarımızla beraber bunun mücadelesini vererek.
Bu Mainz Azerbaycan Cemiyeti'nin sədri Bəşər Kömürdür. Belçika'daki Azerbaycan evinin sədri Bülent Gülçan bu forumun keçirilməsini alqışlasa da o fikirdədir ki, Azerbaycan ve Türk diasporaları arasında əməkdaşlığın texniki cəhətleri hələ işlənilməyib.
Bu forum bizim Türk dünyasında ve təşkilatlarımız arasında, hem Türk təşkilatları hem de Azerbaycan təşkilatları arasında illerden beri gözlenen bir şeydi. Bu özel oldu ki, biz artık resmiyette döndü ki, biz bir milletik. Və biz Türk və Azərbaycan diaspor təşkilatları birgə hərəkət eləməlidir. Yəni bu dövlət səviyyəsində, dövlətin ən yüksək səviyyəsində ölkə prezidenti və Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri tərəfindən rəsmi olaraq elan edildi. Bu tərəfi çox gözəldir. Amma burada təbii ki, yenə müəyyən məsələlər var ki, hər zaman olduğu kimi, hər qurultayda olduğu kimi, işin hazırlıq, yani teknik taraflarında səhvlər var. Biz bundan sonra ne inəcəyik, ne işler görəcəyik,
Bu barədə nə bir tartışma oldu, nə bir konuşma oldu, nə bir planlar quruldu. Heç bir şey görüşülmədi, ancaq bu, ancaq sözdən dedik, birləşdik. Amma bundan sonra nə yapacaq, onu mən bilmədim.
Amma Bülent bəy, orada axı bəzi sənədlər də qəbul edildi. Məsələn, bu diaspora təşkilatları arasında əməkdaşlıq strategiyası, sonra Bakı bəyannaməsi. Yəni, sizcə bu sənədlər kifayət deyilmi?
O sənədlər diasporaların birliyində yazılmalıdır, hazırlanmalıdır. Yəni, əgər bir sənəd yazılacaqsa, bunu xaricdəki diaspor təşkilat başçıları, illərdən bəri xaricdə yaşamış insanlar, bu təşkilatçılığı bilən insanlar, ölkələri tanıyan insanlar, bunlar oturub bir iki gün müzakirə eləməlidirlər. Dediyiniz gibi bu qəbul olunacaq bəyannamələri hazırlamalıdırlar. Amma maalesef elə olmur, bu bəyannamələr hazır gəlir və bunun içində gələcəkdə kömək göstəriləcək diasporaya öncülük yapa biləcək ideyalar yoxdur. Dəqiq bir şeylər yoxdur bunun içində. Mənim də önümdə var, mənim də adım var bunun içində. Mən də bunu qəbul etmişəm. Amma mənim ideyalarım bunun içində deyil.
İndi sizcə bundan sonra real əməkdaşlıq mümkündürmü?
Olmalıdır. Mən də bilirəm ki, olmalıdır. Çünki Türkiyədə artıq bunu çox iyi başa düşüb ki, biz bir millətik, bir millətik bərabər olmalıq. Ona görə artıq istər-istəməz xaricdəki diaspor təşkilatları ilə bizim diaspor təşkilatlarımızın birgə fəaliyyətinə dəstək verəcək. Amma yenə deyirəm ki, bu işin teknik tərəfi hələ boşdadır. Nələr yapılacaq, önümüzdəki yılda nələr eləməliyik, kimlər nə işlər görməlidir, harada birləşməliyik, yəni onlar, biz onların cəmiyyətində birləşməliyik, ya biz cəmiyyətlərimizi bağlayıb gedib Türk təşkilatlarında oturmalıyıq, yoxsa hər cəmiyyət öz fəaliyyətlərini davam etdirməlidir, ancaq müəyyən layihələrdə birgə hərəkət eləmək, ya bunların hələ bir planı yoxdur.
Bu, Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçamdır. 101.7 FM-də və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. İndi də forumla bağlı Türk təşkilatının nümayəndəsini dinləyək. Globusun qonağı Avstriyadan Türk Federasiyasının rəhbəri Əli Candı.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var. İnşallah bu noktada bu diaspora yapılan toplantı hayra vesile olacak. Yani benim inandığım, çünkü mesela yalnız Azerbaycan değil, yalnız Türkiye değil, Türk dünyasının bugün Kerkük'te yaşananları, Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntıları biliyorsunuz. Sonuçta orada yapılan forumda yalnız sıkıntılardan dolayı değil, gelecekte bizler ne yapabiliriz? Yani bu noktada görüşler beyan edildi. Sonuçta çok da faydalı geçtiğine inanıyorum. Yani sosyoekonomik yapı değerlendirildi. Çok da faydalı geçtiğine inanıyorum o aslında.
Ali Bey, bundan Efendim? Sonra siz faaliyetinizi nece kurmaya planlaştırırsınız?
Faaliyetlerimiz biz zaten Avusturya'da. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının içerisinde Avusturya genelde teşkilatlarını tamamlamış. Sonuçta federasyon olarak da bir dağ organizasyonuz biz. Yani bir çatı organizasyonuz, öyle diyeyim. Bizim faaliyetlerimiz buradaki Türk insanının günlük yaşamında karşılaşabilecek olduğu bütün sorunlarla alakalı. Artı gündemi oluşturan ne olursa olsun bütün konularda bizler burada faaliyet ediyoruz. Mesela önümüzde bir Nevruz bayramı var. Nevruz bayramında biz burada milli ve dini bayramların tamamında halkımızı bilinçlendirmek için elimizden geldiğince organizeler yapmaya çalışıyoruz.
Ali Bey, Türk diaspora teşkilatlarının hansı problemleri var hazırda?
Esas problemleri nedir? Yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında ilk başta en büyük sıkıntımız bu. Yani adaptasyon derken farklı kültürlerden geliyoruz ve sonuçta yaşamış olduğumuz ülkenin mentalitesi, yaşam tarzı çok daha farklı. Bu noktada sıkıntılarımız var. Biz de insanımızı yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında, yani uyum noktasında insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aralıklı periyotlarla toplantılar yapıyoruz, aralıklı periyotlarla insanlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani uyum entegrasyon noktasında elimizden geldiğince yapılması gerekeni yapıyoruz ama bunu yaparken de şuna dikkat ediyoruz. İnsanımız yaşamış olduğumuz topluma zaman sonra adaptasyonu da geçerek sonuçta asimilasyon noktasında insanımız zayıf düşüyor, yani asimile olma imkanları doğuyor. Yani biz de buna karşıyız. Yani asimilasyona kesinlikle karşıyız. Bu noktada insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Bu Avstriya'dan Türk Federasyası'nın rehberi Ali Candı. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. Forum martın 9-unda Bakıda olub, indi də baxaq foruma kənardan baxış necə. Bu dəfə də forumun necə təşkil edilməsindən narazı qalanlar olub. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov deyir ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı müxalifət mövqeyində durduğu üçün onu bu tədbirə dəvət eləməyiblər. Amma Türk və Azərbaycan icmalarının forumunun keçirilməsini vacib addım sayır.
Bu forumun keçirilməsi həqiqətən çox vaxtında və zamanında keçirilmişdi. Hətta biraz bəlkə gec qalıbdı, yəni gec olubdu. Bu çox yüksək qiymətləndiririk. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda bütün Azərbaycan diasporları təmsil olunmadı. Sadəcə hakimiyyətə yaxınlığı ilə məlum olan, yəni yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu. Yəni xaricdən gələn biz tanıdığımız 2-3 diaspor təşkilatı getdi ki, onlar da ki, Azərbaycanın xaricdə Avropada olan səfirləri tərəfindən yaradılmış diaspor təşkilatları idi. Amma biz də istəyərdik, yəni orada təmsil olmaq, yəni bu hətta müxalifət iqtidar bu arasında olan bu uzaqlığı biraz da yaxınlaşdırırdı. Bu uçurumu bəlkə də bağlaya bilərdik və bu bütün dünyada olan Türklərin birləşdirilməsi anlamına gələrdi yəni.
Sizcə bu forumun özü, forumda əldə edilən sənədlər Azərbaycan və Türk diasporları arasında uğurlu əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Hər halda imkan yaradır bu əməkdaşlıq üçün, amma zaten onsuz da biz Türk təşkilatları ilə hər zaman bərabər fəaliyyət göstərmişik və hər zaman keçirdiyimiz tədbirlərdə Türk təşkilatlarla birlikdə tədbir keçiririk və əməkdaşlıq hər halda biraz da genişlənir. Amma yaxşı olmayan tərəfi oradır ki, odur ki, bu günləri orada təmsil olunanlar hər biri iqtidar yönlü diaspor təşkilatlar olduğu üçün bəlkə də gələcəkdə daha bir forum keçirilə bilir ki, müxalifətin diasporası ola bilər. Yəni bu biraz təhlükəlidir. Yəni parçalanmaya da meylli bir şey ola bilər yəni.
Bu İsveçrədən Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Foruma nümayəndələrin hansı prinsiplə dəvət edilməsi məsələsinə gəldikdə mən bu sualı foruma hazırlıq getdiyi zaman xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəsmisinə vermişdim. Komitənin sözçüsü Elşad Miraləmin cavabı belə olmuşdu.
Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını həyat edə bilək ki, hansı regionlardakı Azərbaycan və Türk izmaları fəaliyyət göstərirlər. O regionlar anında nəzərə alınacaqdır. Biraz da biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamətdə daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini tədbirə dəvət edə bilək.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləmdir. Efirdə Globus proqramıdır. Mən ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu ilə bağlı müxtəlif rəyləri təqdim eləməyə çalışdım. Və əgər məsələ ilə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefonum belədir 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 436 7740. Bizə e-mail də göndərə bilərsiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
FM və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ötən həftə Bakıda daha bir diaspora tədbiri oldu. Martın 10-unda Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda qurumun nizamnaməsinə bəzi dəyişikliklər edildi. Qərara alındı ki, bundan sonra Konqresin qurultayı hər il keçirilsin. Xatırladıram ki, Konqres 2004-cü il aprel ayında Berlində yaradılmışdı. İndi Konqresə 40-a yaxın təşkilat daxildir. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin vitse-prezidenti Natiq Ağamirov Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin təzə prezidenti seçildi. Natiq Ağamirovla bugünkü Globus üçün söhbət aparmaq cəhdim baş tutmadı və gələn verilişimizdə onunla söhbəti eşidəcəksiniz. Konqres qarşısında duran vəzifələr barədə suallarımızı isə Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin vitse-prezidenti İlqar Hacıyev cavablandırdı.
Bizim əsas qarşımızda olan məsələdən ibarətdir ki, tək sözdə yox, kitablarda, jurnalların bu Qarabağ problemlərinin həqiqətlərini Avropa səsinlərinə çatdırmaq. Xaricdə yaşayan ermənilər xarici senatorlara, xarici diktatlara, xaricdə yaşayan diktatlara olan təzyiqlərini də biz bilirik. Yəni bunların qarşısını almaq üçün biz də öz qarşımıza belə bir məqsəd qoyduq ki, bundan sonra
Avrupa'ya yaşayan Azerbaycanlılar bu istikamette de adımlar atacak. Senatörlerle, diktatlarla dostluk edecek. Onları öz sayılarına seçip ve hakikati onlara çattırıp yollarda bizim adımızdan hakikati bu yaşadıkları ülkelerde ictimaiyete çatırsınlar.
İlgar Məllim, bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresi 2004-cü ilin aprelində yaranıbdır. Deməli, artıq 3 il keçibdir. Amma Avropadakı Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin, demək olar ki, bir çoxu, yəni bu cəmiyyətlərin nümayəndələrinin bir çoxu bu kongresin işindən narazıdırlar. Yəni çoxları bunu bir faydasız qurum sayırlar. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir də bu imici dəyişmək mümkün olacaqmı?
Əlbəttə, bu barədə bizim de narazılıklarımız var. Çünkü diyebilmeliyiz ki çok şeyler görülmüştü. Ancak ümumiyyətlə Azerbaycan tarihinde diaspora hareketi yeni bir adımlardı. Onun için bu birinci içinde olan deməli, o kurumun ancak ve ancak başlangıç kimi kabul etmek lazımdı. Ve bugün biz kurultayda iştirak edenleri gördük ve Avropa Azerbaycanlıların həvəsini isteyen gördük. Bugünkü gün siz deyirsiniz, yani de deyirəm, bu başlandır kimi kabul oldu. Bundan da kenara ben bilirəm ki, biz Avropada o kadar da güclü değiliz Azerbaycanlılar onunla da.
İlgar Bey, bir sualım da var. Demek siz bayağı özünüz de dediniz ki, Avropa Azerbaycanlılar Kongresinin mərkəzi Berlin'de olacaktı. Kongresin prezidenti Moskvadandır, yani Ümumrusiya Azerbaycanlılar Kongresinin vitse prezidentidir. Belə bir, necə deyim, məsafə, yəni çətin olmayacak mı, yəni Moskvadan idarə etmək?
İndiki zamanda bilirsiniz, müasir zamanda texnika yoluyla klaslar, forumlar, bunların hamısı asan getirilir ve ayda bir dəfə icra direktörü daimi orada oturacak. Ayda bir dəfə elə bilirəm ki, Avropa Azərbaycanlılarının prezidenti mərkəzi ofisi orada dediğim kimi iş qruplarıyla görüşürsə, bu kifayət edər. Ancaq lazım olarsa çox da qala bilər. Bu Natiq Agamirov, yəni sərbəst iş adamı, daimi bir yerdə oturmayan ve Avropanı gezə bilən adamdır. Onun için de belə məsləhət oldu ki, komite tərəfindən də həm də bildiyimiz birinci qurultayda Natiq Agamirov birinci vitse-prezident seçilmişdi Avropa Azərbaycanlılarının belə məsləhət oldu və hamı tərəfindən, prinsipallar tərəfindən də dəstəkləndi Natiq Agamirovun prezident olması.
Bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. İndi də baxaq Avropadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin təmsilçiləri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür? Manç Azərbaycan cəmiyyəti Kongresə üzv olan təşkilatlardan biridir. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Bizim bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin bir təşkilat olaraq, bir planlı, programlı, illik programı olan bir teşkilat gibi çalışması, oradaki devlet adamlarına, oradaki Alman ya Avrupa ziyalılarına, Avrupa'nın sivil işmiyalarına bizim problemlerimizi çattırmayı ve bizim problemlerimizin hallolunmasında onlardan destek almayı, onlara bizim Azerbaycanımızı ve problemlerimizi tanıtmak açısından ben inanıyorum ki Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi Avrupa'da çok büyük işler görecek. Biliyorsunuz ki Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük, en kuvvetli devletidir. O devlette Azerbaycan'da ticari alakalarda birinci sıradadır. Ben orada gördüğüm Bakı'da bu ayın 10'unda o teşkilat yaranmış ve bu problemleri halledecek ve gelecekle alakalı oradaki insanlarımızın da dillerini, örf ve adetlerini unutmamalar için de işler görecek. Hemreyliği sağlayacak kardeşlerimizle, bacılarımızla. Bu işler de görecek.
3 il ərzində kongresin gördüğü işler barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən sizin dikkatinizi çekmek istəyirəm ki, bu il Avropanın bütün büyük şəhərlərində Xocalı qatliamıyla alakalı mitinglər keçirilmişdir. Bu, o təşkilatın işte çalışmalarının bir nəticəsidir. Onun haricinde Avropada ilk defa Almanya'nın Berlin şəhərində Milli Məclisdə, Almanya'nın Milli Məclisində 26 fevralda Xocalı katliamıyla alakalı bir konferans geçirilmiştir. Almanya'nın Bundestag diyerek Milli Meclisi'nde konferans geçirmek büyük bir hadisedir. Ya bu teşkilat bu işi de görmüştür. Yani ben ne miydim? Bütün problemleri, bütün işleri görmüştür. Yok. Ama önceden olmayan işlerin bir kısmı yapılmıştır.
Bu, Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçam isə Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin fəaliyyətini səmərəsiz sayır. Bu qurum əvvəlcə Kongresə üzv olub, amma sonradan Kongresi tərk edib.
Bir təşkilat kimi Belçika Azərbaycan evi olaraq biz ümumiyyətlə bu kongresdir, bunların tərəfdarları deyirik. Yəni, böyük ad qoyub bir iş yapmamaqdansa, ufak adlar ətrafında bulunduğumuz bölgələrdə, bulunduğumuz ölkələrdə böyük işlər görmək bizim üçün daha sərfəlidir. Biz onun tərəfdarıyıq. Görürəm ki, Strasburg'da da artıq bir zamanlar DAC'da olan insanlar Strasburg Azərbaycan əbi adı altında yerlər təşkil etdilər. Yəni, ufak isimlərin ətrafında toplanmaq mənə görə daha düzgündür. Bunu da mən görürəm subutunu. Artıq evlər çoğalır. Fransada da Azərbaycan evi var, Strasburg'da da var, bizdə zətən var idi. London'da açıldı yeni. Bu ufak təşkilatlar qəzet çıxarır, bildiyiniz gibi. Artıq Almanya'da bir təşkilatımız bir qəzet çıxarır. London'da Araz adında qəzet çıxarılır. Hollanda'da bir qəzet çıxarılır. Hollanda təşkilatı olaraq. Biz çıxarırıq artıq qəzetə. Yəni biz daha faal olmaya başladıq ufak təşkilatlar olaraq. Ona görə böyük qurumların ətrafında mən toplanmaqdan tərəf deyiləm.
Bəs ümumiyyətlə bu qurumun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə görə quruldu, Berlində qurulduğu yıldan bu tərəfə olmayıb. Bir ciddi bir fəaliyyəti olmayıb.
Bu Belçika Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçamdır. Bugünə bu qədər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Globus proqramına qulaq astınız. Bugünkü Globusda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının əməkdaşlığından və Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin perspektivlərindən söhbət apardıq. Əgər Globusda deyilənlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng eləyin. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və bu Can Sıxanbürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, Can, Bakım, Can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.